слушува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Почитувани слушатели, во емисија во објавуваме. Антикорупцијската комисија не се занимава со сомнежите кои произлегуваат од опозицијските бомби. Велат случајот бил во судска процедура. Можно ли е брзо разрешување на политичката криза? Има мали шанси за начален договор деновиве, оценуваат аналитичарите. Политичката криза и лидерските разговори се главна тема и во дневниот печат.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Председателот на Антикорупцијската комисија Горан Миленков рече си еден час зборуваше за работата на комисијата, а по само две новинарски прашања замина од пресконференцијата. Во врска со материјалите што ги објави досега опозицијата поврзани со, како што тврдат, криминални активности на представници на власта, Миленков вели дека случајот бил во судска процедура. Поранешните антикорупционери пак сметаат дека токму тие материјали треба да бидат високо на работната агенда на комисијата. Известува Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Председателот на Антикорупцијската комисија Горан Миленков на пресконференцијата за јавноста зборуваше речиси 45 минути за превенцијата на корупцијата, но кога дојдоа на ред прашањата, новинарите останаа без поголемиот дел од одговорите. Тој си замина од пресконференцијата по првите неколку прашања во кои од него беше побарано да каже дали антикорупцијската има отворено случај по однос на снимките што ги објави опозицијата, како и дали тој чувствува одговорност што во сите странски извештаи Македонија добива критики дека борбата против корупцијата е декларативна.
Со тоа што сте сите денеска повикани на пресконференција, ние го кажуваме нашиот начин на работа и транспарентност. За ова другото може е ваша прецепција, јас нямам коментар. Благодарам на прашањето, значи се тоа што го кажувате во судска процедура и нема да го коментираме, немаме целисходност на коментар. Следно прашање.
По овие куси одговори соочен со дополнителни прашања дали комисијата може да отвори случај за снимките врз основа на слушнат глас, Миленков ја напушти пресконференцијата, на која претходно зборуваше за државната програма за превенција на корупцијата и кажуваше дека сме напред во регионот во споредба со други земји.
Македонија има составно многу големи високи стандарди околу борба против тоа. Имајќи предвид дека определени наши соседи што се кои што и дури се членки на Европската Унија, но и немаат посебни тела како што има Република Македонија како нашата комисија што е за спречување на комисијата. Тие или работат во склоп на Министерството за внатрешни работи или во склоп на Министерството за правда.
Но бројките и статистиките за кои зборуваше Миленков не соодвествуваат со извештаите, особено странските. Во извештајот на Рајнхард и Прибе и на Стејт департментот, една од главните забелешки е дека има голема корупција во државата и дека надлежните институции треба да действуваат и да го спречат тоа. Антикорупцијската комисија постојано ја следат критики поради незината невидливост и неефикасност, како и селективниот пристап. Поранешниот антикорупционер Драган Малиновски уште еднаш повтори дека случаите со снимките што ги објави опозицијата треба да бидат на агендата на комисијата.
Таквите теми по дефиниција се треба да бидат топ тема и на дневна основа да бидат третирани од таа на Државната комисија за спречување на корупција. Со тоа што тие не се третирани, тие продолжуваат да бидат на некој начин да ги амнестираат сите злоупотреби на власта.
Инаку новиот председател на комисијата Миленков беше избран во април минатата година и ова беше втора пресконференција по конституирањето на новата комисија. До сега во неговиот мандат нема отворено ни една постапка за корупција во Македонија. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска-Мандичевска.
А делови од така наречените опозицијски бомби под мотото се сеќаваш ли на овие разговори, коалицијата граѓаните на Македонија пушташе и пред зградата во која живее премиерот. Повеќе за протестот на коалицијата именуван како Никола Слушниг и бомбите и одиси на нашата интернет страница www.slobodnaevropa.mk. Посетете не.
Слободна Европа.
Следете не.
На Facebook, Twitter и YouTube.
Во меѓувреме, како што објавија председателите на СДСМ и на ДУИ Зоран Заев и Али Ахмети, разговорите за надминување на кризата се интензивираат, а договор се очекува деновиве. Аналитичарите не се многу оптимисти. Според некои, во овој краток рок можен е начален договор. Според други пак, за такво нешто нема шанси. Од оптимизам за начален договор до непостоење на никаква можност тој да се постигне во следниве денови, се движат очекувањата на дел аналитичари во врска со најавите на претседателите на СДСМ и на ДУИ дека исход од разговорите за надминување на политичката криза може да се очекува до крајот на неделава. Според професорот Димитар Мирчев, за конечен договор ќе бидат потребни уште неколку недели, бидејќи како што вели, имаме многу прашања за кои се разговара.
Ето, многу е важно начално да се каже постигнат договор. Така што мене ми се чини реално, тоа бидејќи наводно 95% од контрастните прашања биле разрешени или договорени. Може би кај некој се работи за дали овој месец или следниот, дали ова недела или другата да се некоја реформа спроведе или некоја одлука да се донесе. Најутоа изгледа дека работите одат во добра насока и дека ќе има некако начинен договор.
Вели Мирчев, аналитичарот Арсим Синани е песимист. Смета дека засега нема најави од Игруевски ке се повлече, а Заев немало зошто да отстапи од тоа барање. Дополнително оценува Синани во насока на разрешување на кризата да новиве не оделе случувањата во Грција, бидејќи Европската унија се концентрирала на решавање на тој проблем, поради што македонскиот излегол од фокусот.
Мислам дека исот нема од оваа криза. Гледаме позициите што ги имат политичките партии се многу далеку. Само ако се случи некое чудо, па да се договорат во врска со надминување на кризата.
Вели Синани, инаку председателот на СДСМ Зоран Заев, рече дека било договорено до крајот на оваа седмица да завршат сите разговори и обиди за преговори и по пат на зелена маса да се стигнало до договор. Слична најава за скор исход од разговорите имаше и од лидерот на ДУИ Али Ахмети. Во меѓувреме партиите се крајно затворени за информации во врска со тоа што се разговара, иако и самиот Заев рече дека деновиве имаат интензивни меѓупартиски контакти и само Кусо демантираше дека не било точно тоа што се објавува во медиумите. Дека е договорено Груевски да се повлече во јануари, природната влада да се формира во ноември, а во клучните министерства да има и супервизори. Последната лидерска средба во понеделникот траеше нешто повеќе од еден час и по неа председателите на четирите партии не сакаа ништо да кажат, туку испратија идентично партиско сообщение, дека Груевски им презентирал план за реформи.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Објавата на Заев дека нема да се јавува во судот во врска со случајот Пуч, разговорите на четворицата лидери со странските посредници, грчката криза и напливот на мигранти се дел од темите актуелни во дневниот печат. Прегледот го подготви Горица Попова.
Лидерот на СДСМ веќе не објавува бомби според договореното во преговорите за решавање на политичката криза, но пушти една друга бомба, а резултатите од неа допрво останува да се видат. Не го признавам овој суд, дојдете и уапсете ме, ја објави слободен печат поентата од неговата изјава од како судот прифати да му се суди за случаите подкупи Пуч. Заев не го признава судот и чека да биде притворен во случајот Пуч, објави Утрински. Вечер објави, Заев не признава ништо во Македонија, па ни судот. А Дневник, Заев не го признава судот, но преговорите за излез од кризата продолжуваат. Инаку во врска со нив, Утрински наслови, преговорите во финална фаза, според партиски извори постигнате минимален напредок во однос на спорната точка за организација на влада која треба да создаде услови за фери демократски избори или поточно околу тоа дали и кога премиерот Груевски би требало да се повлече. Нова Македонија пак излезе со ваков наслов. Глумата да не го зацкрива напредокот во преговорите. Според аналитичарите, главната дилема е дали молкот е прикривање дека процесот е блокиран или пак знак дека се водат суштински разговори, но поради нивната чувствителност не протекуваат информации за нив. Инаку пред најавите за судски процеси против Заев продолжија јавните припукувања од страна на Груевски. На годишната конференција на својот подмладок, Груевски, како што објави Утрински, изјави дека Заев прави се за да нема избори, на што според истиот вестник се да само возврати дека власта бега по секоја цена од слободни, фери, демократски избори. Дневник пак во наслов го извади барањето на Груевски, Заев да организирал предвремени избори за градоначалник во Струмица. Само утрински објави дека Викторија Нуланд на 13 јули ќе престојува во Скопје. Незината посета добива на актуелност поради барањата и очекувањата дека таа ќе се вклучи во разврската на политичката криза. Дали напливот на имигранти во земјава или финансиската криза во Грција ќе имаат поголеми последици за Македонија? Дневник вечер и утрински објавија. Обединетите нации и УНХЦР прогласија криза, подготвуваат шатори за Македонија и од југ бегалци на север контроли. Македонските банки безбедни, ја објави утрински изјавата на гувернерот на Народна банка Богов, но дел од фирмите го стопираа извозот во Грција, објави исто така утрински. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со одбир на композиција од прочуените Алберто Вилијамс и Алберто Гинастера и со изведба на собствени композиција овој петок на 3 јули во 24:30 минути во музеот на град Скопје ќе настапи аргентинскиот композитор и пианист Маурицио Анунцијата, творец чии творби се прогласени за дела од светски интерес од страна на УНЕСКО. Познат по својата работа на истражување, откривање и експлоатација на локалните форми, тој во вториот дел од рециталот ќе ја изведе сонатата за пијано број 8 на Слобена Македонија. Прилог на Љупчо Јолевски.
По само два дена од бележитиот джез перформанс на унгарската дружина Нигун во рамките на интернационалниот дел на програмата од актуелното Скопско лето, љубителите на музиката ќе имаат несекојдневна можност да уживаат во творештвото и изведбата на познатиот аргентински композитор и пианист Маурицио Анунцијата, еден од оние чии творби се прогласени за дела од светски интерес од страна на УНЕСКО. Роден во Буенос Айрес од родители кои потекнуваат од Италија, тој уште од најрана возраст свирел на пијано и покажувал афинитети кон компонирање музика. Студирал со славната Лија Чималја Еспиноза, последната поврзувачка нишка на аргентинскиот пианизам, а започнал како солист да настапува уште како многу млад со оркестарот на Аргентина во театарот Колон. Во 1990 година семејството на Анунцијата се враќа во Италија и Маурицио на свои 16 години зад себе веќе имал неверојатен опус на симфониска и камерна музика. Во меѓувреме остварил и серија на успеси како инструменталист на голем број светски престижни надпревари. Дипломирал компјутерски науки на Универзитетот во Аквила на темата автоматски систем за музички анализи и создал нов, сеопфатен модел на уметничка форма лирска мултимедијална опера. Со оваа сестрана и возбудлива структура, концерт театар, напишал серија на звучни фрески базирани на аргентинските митови. Немногу потоа, Анунцијата го основал и управувал со оркестарот Иброамерикана де Каталуња, кој поради своите заложби за мир и интеграција на Латинска Америка, добил покана да одржи серија концерти во Палатата на владата во Каталонија, на Универзитетот во Барселона, Театарот Сент-Андре и уште многу други места. Паралелно за неуморната работа на истражување, откривање и експлоатација на локални музички форми, уметникот се здобил со многу признанија и од тамошната влада. И конечно во биографијата на уметникот стои дека има добиено признанија за 150 дела, вклучувајќи ги тука неговите симфонии, концерти, соло песни, опери, камерната музика и композициите за пијано. Ако сме веќе кај пијанизмот, неговиот соло концерт што ќе се одржи овој петок во музеј на град Скопје е насловен на аргентинско пијано, емоција и виртуозност и се состои од композиции на Алберто Вилијамс, Алберто Гинастера, но и од авторски дела. Притоа особено е значено тоа што во вториот дел од рециталот, Маурицио Анунцијата премиерно ќе ја изведе сонатата за пијано број 8 насловена Македонија. Во пресрет на концертот, тој знае да каже дека е навистина среќен што доаѓа да настапи во Македонија, бидејќи со балканска музика се бави скоро две децении.
На овој концерт премиерно ќе ја изведам сонатата за пијано број 8, што ја нареков Македонија и која е инспирирана од македонската традиционална музика. Во неа почнувам со гајдите, потоа им се обраќам на ората, третиот дел е ромска музика и последниот е оркестарски дел. Морам да признаам дека имам малку страв пред концертот, бидејќи сум свесен дека јас не сум овде да ве учам како се свири македонска музика, па затоа би ве замолил да не се лутите на мене ако сгрешам. Ако немам добар акцент на ритамот, а вистина вложив голем напор да го изнесам моето видување на вашата богата фолклорна традиција.
За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.